Ben, pois estades escuitándonos desde Radio Fusión. Bos días, porque hoxe pois será as 12 do xoves. Pero se nos estades escuitando desde Radio Redondela ou Radio Tui, boa noite. En particular, moi probable que esteades escuitando en directo esta emisión, o programa 739, aí é nada de Tempo de Jazz. Sí, amigas e amigos, isto é ese tempo compartido que vos traen na noite do martes e que logo deixan sementado para que poidades volverlo a tomar requente e mesmo conxelado en podcast. Pedro Cuntín que recolle o son, Lorena Otero que o inspira e o edita e Luis Cuntín que quen vos fala. Estamos nunha serie que, de alguna maneira, comezamos a semana pasada, The Blues en Clark Terry en Paul González. Estábamos escoitando unha recompilación de dous discos con estes protagonistas. E hoxe imos continuar con ela, e se hai tempo para máis, pois algo máis. The Blues en Clark Terry en Paul González 2. Ese é o noso argumento neste 18 de outubro. Así que deixemos que soe un pouco máis o sexteto de Nicholas Payton, que vos dea a benvida, e xa comezamos a debullar o noso argumento. Un argumento que, como comentei, enfía directamente co da semana pasada. Durante unha estadía no clube Blue Note de Chicago da Orquestra de Ellington en 1957, dúas das súas figuras, Clark Terry e Paul González, gravaron senllos álbumes instigados polo DJ Dady O. Dady O produciu o primeiro deles, que se chamou Out on a Limb with Clark Terry, e foi Leonard Chess quen produciu o segundo, Cooking, con Paul González, pero incorporando tamén como coprotagonista a Terry. Os dous, editados no ano 58, ano seguinte, a grabación é do verán do 57, Argo editounos nos Estados Unidos en 1958, e Chess, herdeira, en fin, co-marca con Argo, non van Leonard Chess, o productor do segundo disco, xa como parte da MCA, pois reeditou uno en CD en 1998. Escuitamos outro día 9 temas que conformaban aquel Out on a Limb with Clark Terry, é dicir, o disco liderado por Clark Terry. E o primeiro de Cooking, que se chamaba Festival. A sección rítmica é a mesma, salvo que en este segundo LP non está Remo Biondi, e nin está o saxofón tenor Mike Simpson, porque o tenor está, e ben abonda con el, Paul González, Clark Terry na trompeta e no fiscorno, Willie Jones no piano e outros dous membros da orquestra de Ellington no contrabaixo e na batería, respectivamente Jimmy Wood e Sam Wayward. Si o LP escoitado na semana pasada foi grabado no 26 de xullo daquel ano, con certa probabilidade, en xullo seguro, con absoluta certeza, o último tema que escoitábamos outro día e os que imos escoitar esta noite son grabacións do 8 de agosto, dunha formación que nos rexistros sindicais aparece como Paul González Clark Terry Quintet. E xa, sen máis, continuamos, por tanto, percorrendo paso a paso, avanzo a avanzo, pois a proposta deste disco. Outro día un tema rápido, Festival, un deses tours de force propios de Paul González, podedes escuitalo en podcast, e agora unha composición de Clark Virgil Terry Jr., é dicir, Clark Terry, Clark's Bars. Pois o tema anterior, aquel festival escoitado a semana pasada, que viña a ser unha especie de reproducción ou de imitación daquel solo mítico do Diminuendo in Blue, in Crescendo in Blue, aquela actuación en clave maratoniana que fixera no ano anterior no Festival de Jazz de Newport Gonsalves, e seguida por este tema que a min me parece unha maravilla. Digo moitas veces, sempre que falamos de sentimento parece que nos referimos ao sentimento triste, hai unha luminosidade, unha ledicia, e si Gonsalves está maravilloso, non está menos maravilloso Clark Terry, que fai un memorable, que fixo, e escoitamos un memorable solo de fliscorno neste Clark's Bars, algo así como os compases de Clark. Máis breve que este tema, que duraba como 3 minutos e 40 segundos ou por aí, teno de escasamente 2:20 que sigue. Un tema, por certo, pareado, porque estaba xa interpretado tamén no disco de no disco de Clark Terry que escuitábamos a semana pasada. Refírome a Blues for Daddy O's Patio, Jazz Patio Blues. Xa escuitamos outro día unha versión deste tema, e agora pois vamos escoitalo. A composición é de Clark Terry, e a Clark Terry no seu LP, en fin, expoñelo e leválo a Porto costoulle 4 minutos e 36 segundos, e xusto na mitade, en 2:18, resolveo esta formación co mesmo Clark Terry, Paul Gonsalves no saxo tenor, e tamén Willie Jones no piano, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wayward na batería. Deste quinteto liderado ex aequo por Clark Terry e Paul Gonsalves, escoitamos entón Blues for Daddy O's Jazz Patio Blues. Bueno, pois aí estaba este Blues for Daddy O's Jazz Patio Blues. Non é o único tema do repertorio repetido, porque igual que aquel Out on a Limb de With Clark Terry, había un tema que se chamaba literalmente Blues, hai no tamén aquí, e así se chama este tema que pasamos a escuitar. 5 minutos de algo titulado Blues, que compuxo Paul Gonsalves, e que soa así. Bueno, pois xa vedes, disco creo que indiscutiblemente magnífico, cun blues, bueno, moi convencional, pero verdadeiramente moi ben construído. Un blues, diríamos que, impecable. Chámase así, Impeccable, o tema que compuxo Clark Virgil Terry Jr., o que lle puxo letra Marion Michaels, que agora ataca o quinteto. Dentro desta producción, que foi rexistrada en sesión única o 8 de agosto de 1957 nos Sheldon Recording Studios de Chicago, e que marca máis ou menos pois como o ecuador, diríamos, do contido deste LP, que se chamou en orixe Cooking e que editara algo que estamos glosando esta noite. Clark Terry, trompeta e fliscorno, Paul González, saxofón tenor, Willie Jones, piano, Jimmy Good, contrabaixo, Sam Wayward, batería. E agora, Impeccable. Thank you. unha bonita, unha fermosa balada, esta Impeccable, que redondea de alguna maneira pois a, o abano de posibilidades que nos están ofrecendo estes artistas. Artistas xavedes nun formato moi clásico, sin descartar achegas do bebop, pero unha música pois que se atén a un patrón do que era entón, eso, o jazz clásico. Oxe, cando falamos de clasicismo ou de neoclasicismo, falamos de outra cousa. Pero en aquel momento, isto era un jazz de corrente principal que moitos chamaban middle jazz, jazz medio, xustamente, bueno, pois porque se quedaba aí un pouco nese medio camiño entre o bop e os formatos clásicos que seguía cultivando Ellington, e non esquezamos que estamos aquí nun quinteto no que catro músicos son pezas fundamentais da orquestra de Ellington naquela segunda idade de ouro que comeza a partir xustamente daquel solo de Paul González en Newport. Pero, en todo caso, estes eran músicos cheos de ideas. E así queda demostrado no tema seguinte. Paul's Idea, unha idea de Paul, composición de Paul González, que se estende casi durante 3 minutos e que soa así. Tal, bonito, ¿verdad? Bonito, dinámico, bueno, podía ser o entroncaba perfectamente pois cas, en fin, cas tonadas propias das big bands do swing, esta Paul Idea, unha composición de Paul González. E agora veñen 3 composicións de Clark Virgil Terry Jr., é dicir, de Clark Terry. A primeira ten letra, ainda que aquí non imos escuitala, de Sykes Smith. E chámase Fat Batch. Non sabemos se é un xogo de palabras ou exactamente que significa. É dicir, Johann Sebastian Bach gordo. Bueno, non sei, igual a brincadeira vai por aí. En todo caso, na batería está Sam Wiward, no contrabaixo Jimmy Good, no piano Willie Jones, que non sei se vos está chamando a atención, pero neste segundo LP, digamos, está moito máis presente, ten máis protagonismo que o que tiña en Out on a Limb, o LP recompilado, xuntamente con este, e que, sen dúbida ninguna, está demostrando ser un pianista, digamos, de estirpe ellingtoniana. E, bueno, aí, pois, hai todas, en fin, todas as reflexións, digamos, teóricas que puderamos facer, non? De como, verdadeiramente, pois, ese estilo percusivo de Ellington, etc., sin estar filtrado polo bebop, si ten conexións con Thelonious Monk e si, desde logo, se proxecta en Cecil Taylor e en moitos músicos de vanguarda. E isto, de algún xeito, está, bueno, insinuado, lóxicamente, en Willie Jones. En todo caso, continuamos con este quinteto e continuamos co tema que vos anunciaba antes. Composición de Clark Terry e Sykes Smith, Fat Back. Final así tirando a sorprendente e que xoga coa expectativa desa continuación sin fin que moitas veces pois é característica do blues. E xa, en fin, tomando bueno, non a recta final, pero xa ben metidos na segunda parte do noso programa, como vos dicía, outra composición de Terry. E outra vez, algunha pequena sorpresa. Milly Terry. Creo que tamén é unha pequeniña maravilla. E se vos fixades todo o longo deste LP, deste Cooking, que por certo non hai ningún tema que se titule así, e pois se vos fixades, como os dicía, Clark Terry sacando nun blues e no primeiro tema, eu creo que prácticamente de xeito constante está facéndose solos vertixinosos co fliscorno, fliscorno que desde logo na súa boca, nas súas mans, está tremendamente afinado, xunto cun dinámico Paul González. Este, pois, un deses discos feito por músicos que non son, diríamos, dos esenciais que marcaron a historia do jazz, é dicir, músicos de segunda fila, como algunha vez temos comentado, ¿verdad? Pero que, en todo caso, pois resulta que nos regalan así unha pequena xoia pois que podería pasar desapercibida. A historia do jazz teria sido exactamente a mesma se non existiran Out on a Limb, Cooking, estes dous discos, pero a historia do jazz se cadra un pouco mellor, un pouco máis atractiva, xustamente pois porque estamos podendo disfrutar desta música tan ben feita, con tanta naturalidade, tan espontánea, tan virtuosa, e que ademais xorde, corre dun xeito tan natural. Porque claro, aquí estamos cun LP que son exactamente 10 temas por registrado nunha única sesión. Isto, para os parámetros actuais, pois é francamente rechamante. Bueno, sería este agora xa o momento de escuitar o penúltimo corte do álbum, a terceira daquelas composicións que vos anunciaba de Clark Terry, Clark Virgil Terry Jr., cun título tan suxestivo como Funky. Thank you. Bueno, pois imos despedirnos deste disco cunha composición, non sabemos de quen, porque un tema introducido na recompilación polo productor desta non estaba, digamos, na edición original. E a edición original foi, simplificando, a semana pasada, un disco producido por Daily O, Daily Daily O, que se chamou Clark Terry Out on a Limp, grabado 26 de xullo do 57, editado no 58 por Argo. É recompilado xustamente con este Paul Gonsalves Cooking, registrado no mesmo sitio, no Sheldon Recording Studios en Chicago, unhas semanas despois, en concreto o 6 de agosto. E desta así sabemos o enxeñeiro, foi Jack Weiner. E, bueno, simplemente pois lembrar a formación. Willie Jones no piano, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wayward na batería eran a sección rítmica que respaldaba a Paul Gonsalves e o seu outro compañeiro da orquestra de Linton, Clark Terry no fliscorno, que xuntos tamén gravaron naquela sesión este non antes editado The Girl I Call Baby. E é que eu, persoalmente, votaba a faltar Paul Gonsalves baladista, onde está patente a súa conexión con Ben Webster e que, verdadeiramente, pois dá un resultado maravilloso. Bueno, acabouse os discos de Argos que estábamos glosando, pero aquí hai un carreiro que se pode seguir, e ese carreiro chamase Paul Gonsalves. Así que, neste mesmo momento, estamos tomando a decisión, despois de casi 17 anos de programa, pois ben, podemos interesarnos por un saxofonista que está, digamos, nesa segunda, terceira fila dos grandes do jazz. Así que neste momento estamos inaugurando unha serie dedicada a Gonsalves. E damos un salto de 13 anos e pico, porque nos colocamos no inverno. Colocámonos nos National Studios de Nova York o 15 de decembro de 1970 cunha producción de Alan Bates descoñecendo quen foi o inxeñeiro de son. E aí encontramos outra vez pois a Al Hall no baixo, bueno, outra vez a Gonsalves no tenor. Xunto con el o gran Earl Hatafines no piano. E cando digo gran, agora non son hiperbólico. Hines é peza fundamental na evolución estilística do piano do jazz. El incorporou as liñas melódicas de Armstrong pianismo que estaba marcado polo ragtime. El foi un pianista importante do stride e prácticamente a transición que fan os pianistas do bebop comeza en Hines, que mantivo a carreira ata moi lonxe. Aquí vedes pois que estamos no ano 70, 4 anos antes de morrer Gonsalves e algo máis da morte de Hines. Por si non fora bastante este monstruo do jazz clásico, pois está o sempre solvente Paul Gonsalves e dous músicos máis, completando o cuarteto. Al Hall, un todoterreo no contrabaixo, tamén tiña experiencia con Ellington, e outro mito da batería. Dice moitas veces que foi prácticamente o inventor das posibilidades do Charleston. Así que débenlle, Charleston, débenlle moito os músicos do jazz, do pop e de todos os xéneros populares. Papa Joe Jones. Paul González, tenor, saxofón. Al Hines, piano. Al Hall, contrabaixo. Joe Jones, batería. Un Paul González e Al Hines Quartet que vai ler un tema do que vos contarei o seguinte. Bueno, había un individuo que naceu en Odessa, en Ucraína. E este chamábase Isador Minsky. Emigrou aos Estados Unidos e ali traballou moito como editor musical, productor, representante, compositor e letrista. Representou nun momento coñecido como Irving Mills, aínda que americanizou o seu nome como Irving Harold Mills, foi representante e compañeiro artístico de Duke Ellington e con Edward Kennedy Duke Ellington compuxo un tema que ven a decir algo así como non comprendo unha cousa si non ten ese swing. It don't mean a thing if ain't got that swing, na versión do cuarteto de Paul González e Al Hines. Así, con esa nota suspendida, acababa este It Don't Mean a Thing If It Got That Swing. It That Swing. Bien. Un super clásico de Ellington y Mills que nos sirvió para poner punto y aparte a este tempo. Pero ese punto aparte, ponémoslo demás siempre así, con este repenicar do tambor. Bueno, e máis nada, vamos moi pasados de tempo. Saúdo cordial de Pedro Cuntín, de Lorena Otero e de Luis Cuntín. Hoxe foi 18 de outubre, este foi ao noso programa 739 e vai quedar para a posteridade en podcast como The Blues, en Clark Terry, en Pal González, plus Earl Hines. Así que nada, moi boa noite desde este tempo compartido, desde este tempo que se despide, desde este tempo... Jazz. Yes.